I dag sætter vi fokus på storytelling. Velkommen til Digitale Tanker. Jeg hedder Puk Fallenberg.
Jeg hedder Anita Lykke Clausen. Målet med Digitale Tanker er at skabe et fagligt frirum, hvor vi deler viden og inspirerer sammen mere. Og I kan støtte podcasten på Patreon eller Tier med et beløb, I naturligvis selv bestemmer. Det kan I læse mere om og finde links til i vores show notes. Og så kan I altid få fat på os på Twitter, Facebook og vores e-mail digitaletankerpodcast@gmail.com.
Anita, i dag har vi jo hentet hjælp fra vores helt egen Kasper.
Ja, vores interne ekspert på området.
Lige præcis. Ja. Så han kommer i dag bag mikrofonen. Normalt så sidder han bag tasterne ved sociale medier for Digitale Tanker. Ja. Og nu kommer han så og skal faktisk fortælle om hans ekspertviden i forhold til storytelling og den form for kommunikation.
Ja, man kender ham muligvis fra episoden om social selling.
Ja.
Der er han også ekspert.
Ja, det var jo sidste gang, vi havde ham inde, hvor vi havde besøg af ham og hans speciale Markus i podcastskabet.
Ja, og de arbejder jo med at lave indhold til social selling, så storytelling er bestemt ikke ukendt område for ham.
Nej, lige præcis. Så stay tuned.
Velkommen i studiet, Kasper.
Tak.
Kan du ikke, inden vi går i gang med at snakke om storytelling, lige lave opridset om, hvem du er?
Jo, jeg hedder Kasper Pedersen, og jeg er partner eller associeret partner i det, der hedder Content Marketing Company og Social Selling Company. Og der rådgiver jeg virksomheder i at lave godt indhold. Det er sådan mit udgangspunkt. Og så hjælper jeg selvfølgelig også her i Digitale Tanker med at skrive show notes eller med at styre de sociale medier. Og det er bare fritids. Interesse, kan man sige.
Det er vi glade for.
Ja, meget.
Og så har jeg fået lov til at komme herind i dag, på grund af, at jeg havde noget spændende at sige, tror jeg. Ja.
Og så var der også havnet et ønske i vores indbakke på Facebook omkring storytelling. Det er fra Michael Guldbrandt Steffensen fra TV2 Østjylland, som har skrevet en meget fin og meget lang besked med masser af god input til gode emner i det hele taget. Noget af det berører vi i nogle tidligere episoder, men vi går ikke som sådan i dybden med det.
Nej, det kunne meget hurtigt blive til en masse nye episoder.
Ja, det kunne det.
Men i første omgang blev det lige til en episode om storytelling.
Ja, så det kan være, vi bare skal dykke ud i, hvad storytelling er.
Ja, kan du ikke sætte scenen, Kasper?
Jo, altså for mig, der handler den gode storytelling om at kunne vække følelser i folk, fordi at man har set og på studier, at vi forstår, altså vi kan bedre identificere os som modtager med en historie, end vi kan med bare fortalt fakta. Så det vil sige, at Seth Godin siger også, at marketing is no longer about selling, it's about telling stories. Så det er sådan det, der er udgangspunktet, og det er sådan det, marketing sådan, driver mere i retning af, sådan som jeg ser det. Og det er også der, man får skabt det gode indhold ved at kan vække nogle følelser. Så jeg mener, følelser er noget af det aller vigtigste at få i gang sat hos folk, og når vi skriver, eller når vi snakker om det gode indhold. Så det er sådan udgangspunktet, tænker jeg, for storytelling, og det er en god storytelling kan, og en god historiefortæller generelt kan.
Så det er, når vi falder over de der YouTube-videoer, hvor man begynder at sidde og græde en lille smule, og så til sidst så finder man ud af, at det var en airbag-reklame. Eller sådan et eller andet i den stil. Det er det, vi er ude i.
Det kan sagtens være en god fortælling. Den vækker i hvert fald en følelse i dig, som gør, at du langt højere grad kan huske, fordi du får en følelse bragt op, frem for at vi bare læser noget eller ser noget. Vi kan vække flere følelser ved at få iscenesat flere sanser, når vi fortæller noget. Og der er jo så en masse forskellige muligheder, vi også har rent formidlingsmæssigt. Men som udgangspunkt, så vil jeg sige, selvom man måske nogen vil synes, det er sådan lidt følelsesporno, så er der bare mange, der husker det.
Ja, ja.
Og det, er jo
det kan også være ting, der får os til at grine.
Og ja, helt sikkert. Og jeg synes også, at det, der er vigtigt i dagens marketing, kan man sige, det er jo at blive husket, fordi konkurrencen er så mega stor. Det er lige meget, hvilken branche vi snakker om, så er der bare rigtig mange, der råber højt omkring det. Så det handler jo om at vide, hvordan kan jeg gøre, at folk husker mig. i stedet for at jeg kun skriver et blogindlæg, som udgangspunkt folk husker, fordi at de har en vis del i hjernen, der kun husker det skrevne ord. Hvad nu, hvis jeg også kan få dem til at føle noget i det her, så er det lige pludselig flere sanser, jeg får bragt ind. Så det er sådan derfor, jeg mener, at følelsen er vigtig at få med, når vi skriver noget.
Mm. Ja. Og det kan vel være rettet både, du kan vel bruge storytelling både internt og eksternt?
Ja, altså man siger jo, at storytelling kan drejes i to, altså som det er et strategisk værktøj i realiteten.
Ja.
Du kan bruge det internt, eller du kan bruge det eksternt, alt efter hvem du vil ramme. Det vil sige internt omkring organisationskultur, eksternt, hvis du gerne vil markedsføre dig. Så okay. Det er jo to forskellige modtager, vi snakker om her. Men jeg synes bare, at det, de har til fælles, det er, at de vil skabe ambassadører ligegyldigt hvad. Internt er det nogle medarbejdere, måske mange medarbejdere, der bliver ambassadører for en kultur.
Mm.
Eksternt kan det også være, det kan også være en kultur, vi snakker om eksternt, man også kan bruge. Og det er jo hele den her kamp, nu snakker man traditionelt om Pepsi-Cola-kampen, men der er jo en masse ambassadører for begge brands. Og det er jo fordi, de har været rigtig gode til at fortælle en masse historier, som har gået op omkring noget så enkelt som en sodavand.
Mm.
Men det er alt det, de har bygget på, alle de historier, de har bygget på, som har gjort, at de har skaffet de her ambassadører, som ja, også er noget, der er sindssygt vigtigt at have, hvis man vil sprede sit budskab.
Men skal vi så ikke tage skridtet ned i først den interne, og så bagefter den eksterne del af storytelling, så vi får de to vinkler dækket ind?
Lad os det.
Hvis vi så starter med det interne, og vi kigger på medarbejderne, hvor vil du så starte henne, eller er der mere, der skal defineres, før vi starter?
Ja, altså, som nok med meget af det, vi foretager, skal vi jo nok have et formål med det, vi gør.
Mm.
Altså, vi skal jo vide, måske også rent strategisk, hvad er det for en historie, vi gerne kunne tænke os at få bragt ud, og er det en historie, der også passer til vores kultur? Så det første, jeg måske ville gøre, det var at indsamle historier ude i. Altså, det kunne være interview medarbejdere for at finde. Det kan også være, at man allerede har nogle medarbejdere, ambassadører. Hvad er det for nogle værdier, hvis det er det, man har lyst til? Nogle værdisæt, man gerne vil have i talsæt? Eller er der nogle nye værdisæt, du gerne vil have implementeret?
Mm.
Det er jo sådan to forskellige ting, og det handler jo om, hvad er formålet. Så det er jo helt klart et sted at starte. Og det handler jo så også om, at man som virksomhed, det er ikke kun kommunikationsmæssigt, man skal gøre det her. Det handler også om, at man handler på det. Hvis vi går ud og siger, når vi vil være... Måske et dårligt ord, omstillingsparat, for det er noget, folk bruger. Jo, måske kan man godt bruge det ord, men det handler om, hvordan er vi som virksomhed omstillingsparat. Her i Digitale Tanker kunne det også være et ord som netop omstillingsparathed, som man gerne vil, men så handler det om, hvordan kan vi fire, der så er en del af det, være omstillingsparat, altså konkretisere det, frem for vi bare siger ordet omstillingsparathed, for det er der ikke nogen, der sådan, det forandrer ikke nogen ting i hovedet på os, at vi bare siger ordet omstillingsparat. Mm. Det er noget, alle i og for sig kan være. Men hvordan vil vi være omstillingsparat inden for det her? Er det ved at tale om hele tiden at tale om nye emner, kunne det være? Så er vi jo på en eller anden måde, så symboliserer vi i hvert fald at være omstillingsparat. Hvordan sørger vi for hele tiden at være med på beatet? Sådan, hvis jeg skulle prøve at sige noget.
Så kan man sige, at storytelling er nærmere et middel på vej til målet. Så målet er ikke at lave storytelling.
Nej.
Storytelling kan være et middel til at få sat en ny kommunikationsstrategi ind i organisationen. Eller?
Ja, jeg er helt enig. Og det er jo ligesom vi kender fra mange andre marketingbegreber, at det er et middel, det er et redskab, som jeg også vil kalde det. Men man bliver nødt til at arbejde med det. Altså, man bliver nødt til at have et mål, det gør du jo med alt, hvad du gør. Så det er helt klart det, der er det helt store formål med storytelling, og så synes jeg bare, der er så mange sidegevinster, man kan få med det, og som gør, at det er et meget effektivt redskab.
Mm.
Det kan også være en måde at tale om forandring sådan generelt, hvis man arbejder med en organisationskultur, om der sker en omstilling internt, kan det være en måde at få fortalt historien ordentligt på, og igen identificere sig, det tror jeg er et vigtigt ord i det her. Altså fortalt som regel, når der sker en forandring, så er der som regel nogen, der altid er altså bange for forandring. Frygten for forandring er jo meget stor hos mange. Og måske jeg allerede fortalt en historie om, når vi går klar over, at der er nogen, der er bange for det her, men vi vil gerne have jer herhen. Altså sælge historien om, hvor vi er på vej hen, fordi folk aner ikke, hvis ikke de ved, hvor vi skal hen, så er det også sådan lidt, det er i hvert fald det, jeg ser, at det kan være, det kan i hvert fald gøre historie. Altså det gør, at vi kan identificere os med en kunde, en medarbejder, eller hvad vi vælger, hvem vi vælger at skal ramme her. Og det er det, der gør det spændende, tror jeg også for, eller det ved jeg, gør det spændende for modtagerne i det her. Det er, at de føler sig, altså de føler, at historien egentlig handler om dem. så jo mere du kan iscenesætte deres problemer, måske kan man sige, udfordringer i historien, altså jo mere identificerbart vil du også gøre det.
Man kan vel også sige, at det kunne være fedt at bruge storytelling som et redskab sammen med medarbejderne, så de er med til at, med et fancy ord, co-create den story, du ender med at skulle sælge ind på, i hvert fald i forandringssituationer, hvor at man så sammen skaber den storytelling, som bliver det, man, hvad kan man sige, lever efter, eller bliver ambassadørskabet bliver skabt med den storytelling, man fælles har lavet, ikke?
Jo, fordi jeg tænker også, der er noget, altså, det er jo også en historie, det her med co-creation og alt det her, at få dem inddraget, men i sidste ende også at få dem til at føle sig inddraget og alt det her. Det er jo det er nemlig et bevis for, hvordan man ikke bare kan fortælle noget, men også nødt til at handle på det. Så storytelling handler altså for mig også om, hvis du går ud og siger noget, for eksempel du siger, vi vil gerne sørge for, at folk er medskaber, for det co-creation, så nytter det jo ikke noget, at du så har dem inden sådan en idé-dag, og så får du en masse gode idéer, og så bruger du ingen, altså så bruger du ingen af idéerne. Så siger du, alle de der kan vi ikke bruge, fordi bla bla bla, I forstår det ikke, I forstår ikke formålet, I forstår ikke alt det her, så mener jeg jo bare, at man ikke er klædt, man er klædt til medarbejder godt nok på, og så er problemet jo bare det her med, at så dør historien jo om hele den her co-creation historie, man har bragt op.
Ja.
Hvis det er det, du siger, hvis det er det, folk kører sig ind på, jeg vil vildt gerne være med til at udvikle vores interne organisationskultur, og jeg vil rigtig gerne være ambassadør for det. Men hvad nu, hvis historien, den historie, de har, ikke passer med den historie, ledelsen har, så sker der lige pludselig, altså, så er det jo, der er jo en hel forhandlingsproces i det også.
Ja, der kan vi så også diskutere, hvilken historie, der er vigtigst.
Ja, præcis.
En af de episode.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Altså, men det er jo også, pointen er jo også det, du siger, at når man så har inddraget folk for at skabe en story, så skal man også fortælle den story bagefter. Så hvis man bruger nogle af idéerne, så skal det jo også vises, at man gør det. Sådan netop også det indkøb, du siger, man får. Det bliver styrket af det.
Ja, altså det gør det helt sikkert, fordi jeg tænker da også, at man bliver nødt til, altså alle vil gerne være anerkendt, tror jeg også, på en eller anden måde. Og anerkendelse er et ord, vi er meget glade for, især selvanerkendelse. Og der er jo det her med, okay, hvordan kan vi sørge for, at dem, vi har inddraget, nemlig føler sig hørt i sidste ende. Fordi jeg synes også, det er meget tid at bruge, hvis man bliver kaldt ind og skal sidde og idégenerere, og så bruger du, lad os sige, 2-3 timer på det, og så tager de intet af det. Altså, så føler du også bare, at du har spildt 2-3 timer. Plus, du er blevet lovet noget andet. Det kan godt være, at det ikke lige er din idé, men bare det, du ved, at nogle af de idéer, der er, bliver brugt. For ellers er det også en prioriteringstid, tror jeg heller ikke er vildt god. Så jeg tænker i hvert fald, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at når man arbejder med storytelling, at det nemlig ikke kun bliver rent kommunikativt, man bruger det, men man også lever op til det, især når man arbejder med organisationskultur, men i og for sig også, når man arbejder med marketing, at det nytter jo ikke noget, vi fortæller en historie om, når vi er sindssygt CSR-minded, så gør man intet. Det kan man bare se på H&M, måske hvordan det er gået. Men der er jo så hele tiden nogle ting. Det nytter jo ikke noget, du fortæller alle de her historier om, hvor god du er, hvis du reelt ikke lever op til det. Så derfor synes jeg også, at det handler om, at man skal ikke bare bruge det som et nemt salgsværktøj i realiteten. Storytelling er på ingen måde et salgsværktøj, fordi at du, altså sådan som udgangspunkt, du skal i hvert fald ikke sælge, du skal ikke sælge på noget, du ikke kan leve op til. Så det kan godt være, at man synes, det kunne være fancy, at vi er en grøn og omstillingsparate. Men hvis det ikke er det, så er det sådan en ligegyldig historie at fortælle. Fordi så giver det bare bagslag, at jeg er i hvert fald overbevist om.
Ja, det synes jeg også linker meget godt tilbage til det, du startede med at sige, da du sagde intern storytelling. Det handler om organisationskultur, og i princippet også værdigrundlag. Hvad er vores værdier, hvad er vores kultur? Og det skal gennemsyret, ellers lykkes det ikke.
Men hvad er processen? Hvis nu vi siger, at Puk sidder som chef, hun har 50 medarbejdere, nu skal vi gøre det urealistisk, og tænker, hun vil gerne bruge storytelling til at implementere en ny strategi. Hvad er processen? Hvor starter man henne? Fordi det er også let at sige, så laver du bare en historie, og så kører det.
Jeg tænker, der er altså sådan, jeg har fundet en model, kan man sige, fra mit gamle bachelorprojekt, som vi tog udgangspunkt i, som har sådan 5 faser. Og den første fase handler om, som vi faktisk har været lidt inde på, handler om det her med at egentlig bare searching, altså finde historien. Hvilke historier er det, der lever derude? For man kan sagtens som ledelse sidde med en historie, det var nok også det, Puk var inde på lige før. Er det medarbejderne eller ledelsen, man vil høre? Men man bliver jo nødt til, sådan som jeg ser det, hvis man arbejder med organisationskultur, også at være nede i matriklen. Det nytter ikke noget, man sidder op på 6. sal og siger, at det er sådan her, det er, men så nede på første, kan man sige, eller helt nede i produktionen, hvis det er der, man sidder, der er det ikke sådan, de føler det. Så kan man jo ikke gå ud. Så synes jeg også, det bliver et problem, hvis man tænker, at det hele modtagerprocessen, det her med. Nå, men vi fortæller den her gode historie, men så sidder alle medarbejderne og kan ikke genkende den historie. Fordi at det ikke sådan, de føler det. Mm. De føler ikke, at der er den her, hele den her historie. Nu er der jo meget omkring det her effektivisering og sådan noget, som måske er blevet et meget negativt begreb for produktionen, men for ledelsen er det godt at få øget effektiviteten. Men fordi min far, han er sådan en produktchef, så han, når han siger ordet effektivisering, så bliver alle medarbejdere nervøse for, at de bliver fyret. For ja. Det plejer som regel at være lige med at nedskæring.
Ja.
Så det hele, det her, den her problemstilling, der er, at for ledelsen, der er ordet effektivisering sindssygt positivt, og for en produktionsmedarbejder kan det være rigtig, rigtig negativt at høre. Så er der et andet ord, man kan bruge, eller et eller andet. Det kunne for eksempel være, at det var noget, der kunne være aktuelt for en virksomhed. Ikke?
Mm.
Altså finde ud af, hvad er det for nogle historier, og hvad er det for nogle konnotationer, vi måske også bruger, eller modtageren får, når vi bruger nogle bestemte ord. I det her tilfælde var det så effektivisering, som både kan være negativt og positivt. Alt efter, hvor man er, måske i niveau.
Mm.
Måske også, fordi det handler om, hvor sikker man er på sit job. Det er sådan noget helt andet. Men, men altså, der er nogle elementer der. Så det næste element, der sådan er, det handler sådan om, okay, nu er man ude og finde historierne. Nu skal vi ligesom sortere i dem, fordi der er måske mange, der kan have forskellige holdninger til organisationskulturen. Alt efter også, hvor de sidder, og alt efter, hvad de laver, og alt sådan noget. Men der vil altid være nogle ord. Man vil altid kunne analysere sig i hvert fald frem til nogle ord, emner, der går igen. Værdier vil jo nok passe meget godt ind i organisationskulturen. Så det vil sådan være det næste nu, jeg tænkte, man skulle tage. Begynde at sortere alt efter det formål, man har. Så det er sådan, igen, kan vi sortere i noget af alt det? Hvis vi finder ud af igen, tilbage til effektivisering, finder vi ud af, om det kan faktisk være negativt, og det kan være positivt. Kan vi finde et ord imellem, som måske kunne være, det kunne være, igen for at komme tilbage til det fluffy ord, men det kunne være omstillingsparathed. Altså i realiteten. Fordi det kunne være, det var det ord, der var. At det var vigtigt, at vi skulle effektivisere noget, men vi skulle også være omstillingsparate, eller vi skal kunne forbedre, der er nogle forbedringer, vi skal lave. Og så kan det godt være, forbedring for nogen betyder nedskæring. Men hvis det er det, man godt ved, så er det måske, så gør man det endnu mere konkret. Så det er sådan, sortere de her historier. Så er det næste, man så skal, det er så at begynde at forme sin historie. Hvordan får vi fortalt? Nu har vi fundet nogle værdisæt, vi gerne vil have ud. Hvordan får vi formet historien, sådan passer til det, vi gerne vil fortælle? Og den også lever op til noget af det, som vi har fundet ud af, der var i de foregående faser. Og så begynder vi ligesom at skal finde et medie eller en måde. Det kan også være et nyhedsbrev, hvis det er det, man har lyst til. Hvordan kan vi formidle den her historie, som så hedder showing, som er den fjerde fase, man går ind i. Og så til sidst, så går man ind i den her sharing, som forhåbentlig, fordi man har fortalt nogle historier, som folk gider at høre, også giver, at der er nogen, der gider at dele det, altså nogle ambassadører. Så det er sådan de der fem faser, man går igennem, som hvis man skal have implementeret det, internt, og man kan også bruge det eksternt, jo også den her. Men nu er det bare, det er sådan de grundlæggende faser, sådan som jeg i hvert fald tænker det.
De minder også nogle af faserne lidt om forskellige modeller inden for forandringsledelse, så det giver jo god mening, at det er den måde, man altså bygger op for at få nogen til at ændre holdning, eller ændre mindset, eller gøre et eller andet, og ende med at være en ambassadør. Mm. Det er jo det målet også er tit i forandringsledelse. Så det er jo, det giver mening, der er sammenhæng.
Meget. Og så synes jeg faktisk, at der er en, jeg ved ikke, nu så jeg lige The Wolf of Wall Street her for ikke så lang tid siden. Og jeg synes jo, at det der er godt ved lige netop den film, det er, at det bliver brugt nemlig som et, han bruger det, Leonardo DiCaprio i det her tilfælde, han bruger det som et, faktisk et som et sådan kultur, han bruger det til at udleve en kultur. Godt være, at den kultur så er lidt helt vildt sindssyg, men altså, han gør det stadig, han får en masse til at juble over hans måde at være leder. Han bruger det som et ledelsesværktøj, det var det, jeg vil sige. Og der er den her sådan scene, hvor han er inde, sådan, man kan kalde det, hvor han skal motivere sine medarbejdere til at skal ringe og sælge for ham. Hvor han går sådan helt, hvor han direkte peger ned på telefonen, som er deres værktøj, og siger, at de skal se det som et redskab i realiteten. men det handler ikke om, det handler ikke om det værktøj, det handler om, hvordan de taler, altså hvad de siger og alt det her. Og så sælger en historie om, hvordan de skal sælge det, ikke? Og fortællingen ligger så i, og han giver dem også redskabet til, hvordan de skal sælge. Så der er både en historiefortælling internt, men også eksternt. Det vil sige, de skal også fortælle en historie om hans aktieselskab, eller det her børsnoterede firma, han gerne vil, han skal have gang i. Ikke? Mm. Og det er jo ligesom, synes jeg, viser faktisk lidt det her med, at man kan bruge det på to måder. Man kan bruge det til at motivere sine medarbejdere, du kan også bruge det til at motivere dine modtager kunder i sidste ende, eller bruge det som et salgsredskab, altså sådan salgsværktøj, så længe at det er nogle historier, du kan leve op til. Det er så det, der bliver problemet for ham, der også fælder ham i sidste ende, ikke? At han så måske finder lidt fejetricks på vejen derhen. Men jeg synes egentlig, historien omkring, eller den her vis, eller lige netop de her to scener med forhandlingsscenen, hvor han viser, hvordan man skal forhandle og sælge, og så det her med den her motivationstale, de viser meget godt de to ting, historiefortælling egentlig kan.
Ja, det viser også, hvad kan man sige, mangfoldigheden i storytelling som værktøj eller redskab eller middel eller hvad vi kalder det.
Mm.
Det er jo meget fedt, at det altså det kan jo være svært at gå i kast med, hvis man aldrig har gjort det før, fordi det er bredt og kan favne bredt, men det er også det, der gør, at det er tværgående og godt at bruge, og det kan bruges til det hele. Altså hvis du kan den metode og kan køre de faser igennem med succes, så kan du gøre det på mange ting.
Mm, helt enig.
Fra internt til ekstern.
Mm. Og det er nok det, der er det sværeste ved det hele, det er, at altså, man kan sagtens se ideen med det, og se, hvordan det er et oplagt værktøj, men det er nok nærmere det med at implementere det, rent faktisk bruge det.
Mm.
Og der kan man jo så få hjælp udefra.
Ja.
Altså, det tror jeg egentlig er et rimelig godt... Det ved ikke, min erfaring med storytelling er bare, at det er også rimelig godt at have nogen med på sidelinjen, som er lidt mere objektiv, end man er, når man sidder i virksomheden.
Ja.
Ja,
ja, jeg tror måske især i den fase, måske især i de to første faser, der hvor man er ude at undersøge, og hvor man er, og hvor man så skal sortere i det her, der kan det være meget godt måske at have noget eksternt, som kan tage lidt mere imod det hele, fordi måske kan man også være lidt farvet af, at man vælger at lytte til nogle bestemte ting, hvis nu det er et interview, så er nogle bestemte ting, man finder, fordi det er det, man søger efter, det ikke også, og det er det, man siger.
Man er biased.
Ja, man skal, ja, men også det, man finder som regel, det man gerne vil. så det er jo, så det er sådan, det kan være, at det kan give mening med eksternt. Det må man jo selv. Det kan også være, at man har nogle gode medarbejdere, der faktisk godt kan tage den her objektive opgave, men det kræver noget at klæde sig på.
Mm. Eller en ny medarbejder.
Det kan også være en helt ny, eller en helt ny medarbejder, der kan bruges til det.
Skal vi, er der mere at sige i forhold til det interne, eller skal vi springe over i det eksterne blik, for vi nærmer os lidt det?
Altså nu er det bare, fordi du sagde en ny medarbejder, ikke? Ja. Det kan jo også, jeg siger sådan af forskellige årsager, men onboarding af nye medarbejdere kan også være noget, som rigtig mange virksomheder slet ikke gør, og ikke gør nok. Der kan storytelling også være.
Ja, helt sikkert.
Altså, det kan virkelig forkorte processen til onboarding, hvis man så meget lettere kan forstå, hvad er det, virksomheden går ud på, hvor er det, vi er på vej hen, hvad er det, vi sprog, vi taler.
Mm. Ja.
Ja, det er rigtigt, og der er måske mange, når de onboarder, deres onboarding-proces er 30 sider.
Mm.
Altså, det er sådan deres onboarding-proces.
Ja, det altså, jeg mødte ind til sådan fem forskellige bøger, mange af dem var sådan noget, en bog om indeklima, hvor jeg var sådan, kan man ikke tage det?
Nej, men det er jo nemlig, altså sådan... Men der er måske andre metoder, man kunne bruge, men det er jo så, det er jo, handler igen om, det kan også være videoer og alt muligt andet, men man kan også lave tegnesagehæfte,
Altså jeg sidder i gang med at lave onboarding og uddannelse for en af vores kunder, hvor at nogle af de ting, du nævner, kan jeg godt se går igen i det, vi sidder og laver, så vi bruger på en måde storytelling. Vi er i gang med lige nu at opbygge en hel drejebog til det lederteam, der er, som er storytellingen omkring den organisatoriske kultur og adfærd, som vi på sigt gerne vil have. Der sker en masse forandringer. Det her det er bare en lille ting af det, ikke? Så der opbygger vi drejebogen til dem, som er deres redskab til at kunne storytelle ud til medarbejderne.
Mm.
Både de nye og de eksisterende, der skal igennem uddannelse. Mm. Så på den måde, så er vi jo ved at skabe fundamentet for storytelling. Vi har research og undersøgt, vi har lavet workshops, vi har indsamlet data, og nu laver vi så deres grundredskab til at kunne show and share i virkeligheden, ikke?
Jo, det giver også rigtig god mening.
Det eksterne?
Ja.
Ja.
Det er jo lidt, jeg vil, altså man kan jo sagtens bruge samme model faktisk, altså de her fem faser vil jeg jo bruge også her, fordi det handler jo også om, igen, så er det jo bare andre, man lige pludselig, i stedet for det medarbejder, man vil have ind, så inviterer man måske nogle kunder ind. Det vil være et meget godt udgangspunkt i hvert fald at starte, eller hvis man er helt startet fra scratch, så inviterer man potentielle kunder ind, hvis man er helt ny, og ikke har nogen. Så det er jo et sted for at finde nogle historier. Hvad er det Og så der vil jeg vente om at sige, hvad er det for nogle problemer måske de har, for hvad er det vores produkt kan løse, eller vores service, hvad vi nu har, kompetencer, erfaringer, alt det her, hvad er det vi kan løse, hvad er det for nogle problemer kunderne står i, og hvor er det vi kan komme ind med en løsning. Altså sådan, det vil jeg sige skal være udgangspunktet for det. Så det vil jeg sige, der er måske allerede et formål med, hvad er det for et fokus vi vil have på vores søgedel. Netop fordi at kunder sådan godt kan lide at høre om deres egne problemer frem for de vil høre om, hvad det er vi går og sælger. Så det er sådan et meget godt udgangspunkt, der måske man så allerede har, og derfor behøver man faktisk ikke at have, måske når man arbejder eksternt, behøver man måske ikke at have nogen eksterne, der gør det. Fordi at selvfølgelig kan man argumentere lidt for, om der er nogle nye briller, der skal på, men man kan måske også bare tage det lidt som en åbenbaring, og det handler også om, hvis man gør det internt, altså det her med at være åben over for alle, kan man sige, og alle fortolkninger. Og så kan det være, at man nogle gange føler, nej, men sådan er det. Sådan føler jeg det overhovedet ikke. Nej, men det kan være, at du sidder i en helt anden afdeling. Det kan være, at du er i så stor en virksomhed, så du sidder i en helt anden afdeling. Altså hvis du tager det internt, men også eksternt, det kan være, at du sidder et helt andet sted. Jeg tror, der er forskel, eller det ved jeg, der er forskel i, hvad sælger tænker om noget, og hvad marketing tænker om noget. Fordi det er to vidt forskellige verdener, de sidder i, og det er to vidt forskellige responser, de også får. Altså, man kan sige, at sælgerne får meget sådan den direkte respons. Ja, nej. Og marketing får måske mere sådan, altså man kan godt sige, det er lidt mere svært at måle på nogle af de ting. Den mere indirekte respons vil jeg måske også kalde det, fordi at de kan måske gå ind på hjemmesiden og se, okay, hvad er det for nogle, via Google Analytics og det her, se, okay, hvad er det for noget indhold, der er populært, og bla bla, og på den måde bliver de klogere. Men jeg mener jo egentlig, der skal være, så det er sådan det kvantitative, kvalitative versus hinanden. Og så kan man også bruge udtalelser fra de sociale medier også, som gør det mere kvalitativt på nogle punkter. Så det er jo hele den her snak, hvor jeg mener, at der ligger en masse data, som man kan bruge på kryds og tværs fra hinanden. Og det er sådan mere et opråb, tror jeg har sådan, men det er nok kvæg dem jeg møder og min faglighed, at det er mere sådan, altså salg og marketing skal blive meget, meget bedre til at benytte hinanden og udnytte hinandens kompetencer og også inddrage kundeservice også for den sags skyld. Altså man skal blive meget bedre til at samarbejde på kryds og tværs, fordi der ligger så meget indholdsguld, vil jeg faktisk kalde det, rundt omkring i virksomhederne. Men fordi salg og kundeservice måske ikke ved det godt indhold, så siger de det aldrig til marketing. Og omvendt, det kan være, at marketing også sidder med et eller andet virkelig godt råd til kundeservice, eller de sidder med faktisk med et lead, eller også ved de ikke, hvad et lead er, så de sender de forkerte leads hen til salg. Så det er bare sådan, der er virkelig mange elementer her, som gør, at det er sådan mere et opråb sådan om samarbejde, tror jeg. Og det er sådan mere derover, jeg ser også, der kan være noget omkring hele, altså tilbage til storytelling, ikke? Altså hele det her med, at hver enkelt medarbejder sidder egentlig med en masse gode historier, de er måske bare ikke altid klar over det. Det handler jo om træning, men hvornår det er en god historie. Og det er sådan, der jeg i hvert fald ser, at man også har det er svært for marketingsfolk, der arbejder med storytelling. Det her med, hvordan får vi trænet medarbejderne i, hvornår det er en god og dårlig historie. Det er nok den største udfordring, der er i storytelling. At når man begynder at snakke co-creation med både internt, man vil gerne have det internt, men måske også, man skal ud og have fat i de her historier. Det kræver meget tid lige at få fat i kunderne og få afsat noget tid. Så der er noget tid, der også går meget, men man skal også kunne se værdien på det lange sigt, ikke? Så det er sådan, det er i hvert fald det, jeg ser det hele, altså en stor udfordring med storytelling.
Der var et eller andet med hukommelsen, du nævnte, du ville komme ind på.
Det er jo det her med, at vi kan få vækket sanser. Og jeg har læst bare noget med, at når vi læser noget, det var mere udgangspunkt i at læse, versus så fortalt en historie. Det var faktisk en case, jeg læste med, jeg tror det var Buffer, der har skrevet om, og den bliver der henvist til i show notes, jeg er ret overbevist om, som har lavet et eksperiment. Det er så kun med et stykke content, men det er stadig bedre end ingenting. Og der viser de så, at de har lavet et eksempel med, hvor de har startet en historie. På den ene, det er, hvordan de fik, jeg tror overskriften er, hvordan de fik 1000 subscribers på under 24 timer. Sådan meget clickbait-agtigt, ikke? Men den har de. Og så har de lavet to versioner. Den ene, der har de en version, hvor der er noget storytelling implementeret, altså hvor de fortæller historien. Og den anden, der er det mere bare sådan direkte lige på, ikke? Hvordan de gjorde det, sådan mere arbejdsmetoden. Og der finder de faktisk ud af, at folk, at deres, hvad hedder sådan, long reach, eller folk, der fuldfører den, altså læser hele blogindlægget, det stiger med 300%, når de bruger en historie, end når de bare går direkte på og bare fortæller om tallene. Så folk er mere interesserede, når vi faktisk hører, måske de bagvedliggende, eller vi fortæller en historie. Så det er sådan det store, sådan hele, det store tal. Og så har jeg læst noget forskning, der siger, at det er fordi, vi åbenbart, der er noget i hjernen, vi kan proppe ind. Altså, at vi bruger mere af hjernen, når vi får fortalt historier. Noget med, at vi kan være bedre til at, altså i forhold til, når det kun er sprog, som det måske primært er her i podcast, så er det kun en vis del af hjernen, vi aktiverer. Men ved, at vi faktisk får fortalt en historie, så vækker vi flere sanser i os, som gør, at vi kan huske bedre, i hvert fald.
Ja.
Det er i hvert fald noget i den retning, jeg har. Og det er sådan, måske også der, jeg tænker, at der er noget spændende, hvis historiefortælling generelt.
Det er faktisk hele 65% af alt det, vi sådan siger i løbet af en dag, det er storytelling. Og det er jo noget af det første, vi lærer. Altså når vi lærer at tale som babyer, så er det jo storytelling, fordi det er jo vores forældre, der læser historier op for os. Og sådan, når du kommer hjem og fortæller din partner i løbet af en dag, så skal der det og det, og sådan på arbejde. Det er jo også historiefortælling, det er jo storytelling. Og det er også det, der er så sjovt ved storytelling. Det bliver hurtigt sådan en svær øvelse og meget kompliceret, men det er jo noget af det, der er mest naturligt for os. Ikke? Selvfølgelig er der, altså det er meget godt at have sådan en model til at kunne bruge det, internt og eksternt.
Jeg tænker også, det er naturligt for os, fordi vi netop, altså når vi lærer det, så vi ved ikke, vi er ikke bevidste om, at det er storytelling, det vi laver. Så når vi lige pludselig bliver bedt om at lave det i en virksomhed samme øje med en forretningsperspektiv, så går vi alle sammen i panik og tænker, shit, det er svært.
Ja.
Men i virkeligheden, så skal vi jo bare gøre det, vi gør bedst.
Og det er rigtigt, der er alle mulige, altså i hjernen er der alle mulige gode årsager til, at vi husker ting bedre, når det kommer også som en historiefortælling, fordi vi indlever os i tingene. Så det der med, i stedet for at bare skal læse noget, det bliver hurtigt sådan, kan jeg hurtigt glemme igen lige om lidt, ikke? Men hvis man indlever sig i noget, så har du bare, altså så mange følelsesregister aktiveret, så hele, man har noget, der hedder spejlneuroner. Nu skal langt være her med at hijack din fortælling, men vi har noget, der hedder spejlneuroner, som gør, at det vi ser, eller det vi hører, eller det vi oplever gennem vores sanser, det bliver vores hjernes nyt til at tro, at det er os, der udfører de handlinger. Så allerede der har vi jo en hel masse indlevelse, når vi ser storytelling. Blandt andet derfor de der explainer-videoer, hvor det er sådan en hånd, der tegner hele processen. Vi husker det så meget bedre, end hvis det bare kommer, netop som du også sagde med buffer, bare kommer sådan hårdt på med facts. Fordi det kommer ind, altså det skal vi bare læse, og det forholder vi os ikke til. Men hvis vi har en eller anden hånd, der tegner det, så kan vi se det for os visuelt, så vi kan huske hele den der, det visuelle forløb. Der er sådan en hukommelses øvelse. Man kan bruge det der med, at hvis du skal huske en tale, så kan du forestille dig, at du går gennem dit barndomshjem, og så plante talen i forskellige rum i dit barndomshjem. Så kan man huske hele talen.
Det gør jeg faktisk nogle gange.
Ja, den kan jeg godt. Den øvelse lavede jeg faktisk også på et tidspunkt. Memo kom sådan der. Oddbjørn, et eller andet, jeg kan ikke huske. En norsk. Han har lavet sådan en brug, når du går på den der rejse. Den kan jeg huske, den brugte jeg, hver gang jeg skulle til eksamen. Gik en eller anden. Gik som regel i mit barndomshjem faktisk. Så det var sådan meget udgangspunktet for at skulle huske alle de her forskellige teoretikere og sådan noget, og hvad de lige stod for. Så var det nogle mærkelige symboler, man fandt undervejs. Men altså.
Jeg har til gengæld prøvet at løbe tør for rum, altså når jeg brugte den der, var jeg sådan, hvad gør jeg så nu?
Går du ud af haven og ind til naboen?
men jeg tror også, det du sådan kom ind på, det var også det her, som jeg lidt sagde til at starte med, det her med det her studie, jeg havde læst omkring fra University of London, som netop tog udgangspunkt i, at folk synes, eller det var så i Indien, jeg ved ikke, om det også er sådan i Danmark, men at børn synes, at historie, det var lidt kedeligt, og derfor havde de svært ved at engagere sig. Så det er også noget med, at vi måske også kan engagere os mere i, altså i historie, når vi får, eller i historie, for den sags skyld, men også i historie, der bliver fortalt. Ikke? At det her med, at vi kan, når vi kan identificere os med noget, så kan vi også bedre huske det. Og det var sådan det, der var udgangspunktet for den her undersøgelse. Hvor at hvor de så kom, og det var så ni, det var kun ni elever, så det var ikke en stor klasse, kan man sige. Men udgangspunktet var, at de var ikke så gode til at huske vigtige datoer, vigtige personer i forhold til nogle historiske begivenheder. Og det, der jo så var udgangspunktet her, det var jo så, at hvordan kunne de så gøre det? Og der brugte de jo storytelling som en metode. Og det var jo hele den her rejse med, hvordan kan vi klæde dem på, og hvordan kan vi gøre dem, hvordan kan vi sørge for, at de engagerer sig overhovedet i timen. Og det var sådan en måde at gøre det på. Så var der, en masse fordele og ulemper ved det her, fordi man har også en rolle som historiefortæller, sådan en etisk rolle, kan man sige, fordi man kan påvirke ret meget med det. Mm. Så der er jo hele det her etiske aspekt, og for i den her case var det jo det her med, hvilken påvirkning har jeg ved at lægge tryk, hvis jeg nu er nogle bestemte personer, jeg fremhæver versus andre. Hvordan sørger jeg så for, at det bliver så objektivt som overhovedet muligt? For der er måske, man kan godt være lidt farvet af nogle historiske begivenheder, hvor man tænker, at de er sindssygt vigtige, og der var det de her personer, der var revolutionerende. Men man skal jo træne eleverne til at kigge på det objektivt og tage ved lære af hele den historiske gennemgang. Ikke? Så der ligger også noget, faktisk noget etisk i det at være historiefortæller. Eller også skal folk i hvert fald bare vide, hvor man står henne i hele det her. Der kan man jo sige, at vi tre allerede står jo i forskellige perspektiver, så vi har jo hver vores ekspertise, som man kan sige det, som jo også gør, at vi kan næsten altid vende det til, nå, så kan vi lige byde ind, men altså, byde ind med noget, ikke? Så det er jo, og der er vi jo faret af vores verdener i realiteten. Og det er jo det, man også har, og det er den påvirkning, man så også har på sin modtager.
Mm.
Det skal man bare vide, og være ærlig omkring og sige, jeg kom fra den her verden, derfor behøver det måske ikke at være svaret på alting, men jeg føler, at det er svaret for alting i realiteten. Det er jo sådan lidt det, vi kommer med.
Ja.
Så det er sådan, det er i hvert fald også det der, det er sådan mere det etiske, der, jeg synes, der ligger i det, i hele storytelling-begrebet, hvor i, at man skal være klar over, hvad man fortæller, fordi det viste undersøgelsen også, at du påvirker bare på den måde, du engagerer dig. Hvis du påvirker 13-14-årige, så vil jeg vente om at sige, så tror jeg også, man påvirker, altså, folk, der også er ældre, når du vælger at lægge tryk på bestemte sider af din historie. Der er nogen, der kommer til at blive fans, og så er der andre, der måske bliver forhåbentlig ikke haters, men det kan det jo blive.
Hvis vi tager det over til det eksterne ud mod kunder eller ud mod nogle brugere, så er det jo også den enorme korte storytelling i virkeligheden, den der kampagne, der kommer til jul med hvem skal køre dig hjem, spørgsmålstegn.
Mm.
Og så står der en politibil, en ambulance, Falk, en taxachauffør og sådan nogle ting.
Mm.
Hvor det er jo en enormt kort storytelling, der sætter følelser i gang os alle sammen.
Mm.
For hvem har vi? Der er jo mange af dem, der ikke har lyst til at køre med hjem. For det betyder typisk, at der er gået noget galt.
Mm.
Og det er jo et klart budskab, kort fortalt.
Mm.
Meget kort fortalt, udad til. Som også sætter gang i nogen. I hvert fald, jeg ved ikke, om man kan kalde det etiske spørgsmål, men i hvert fald nogle spørgsmål ind i en selv om, hvor bryder jeg selv grænsen for, hvad der er ordentligt.
Ja,
hvis man valgte at køre hjem fuld.
Mm.
Ja, jamen, helt enig. Det er jo det, der, hvis vi så skal gå lidt mere håndgribeligt ned i, hvad sådan, man kan med storytelling, hvordan man kan bruge det, så er det jo forskellige. Man kan jo altid sige, at man har jo større chance for at eksplicitere noget via et blogindlæg, end du har via et tweet. Altså, det er jo klart, du kan fortælle en længere historie. Så der er jo alle de her forskellige måder, man kan gøre det på, og hvordan man lige pakker historien ind, det er igen tilbage til, hvad er formålet med lige præcis det her opslag, eller tweet, eller hvad det nu er, vi gør, eller det her videoindlæg, eller videoindslag, vi laver. Så det er jo hele tiden at finde ud af, hvad er det, formålet er. Start der, og det ved man højst sandsynligt, fordi man har via allerede været smart, når man tilbage tænkte, den her historie vil vi gerne ud med, det er det her, vi gerne vil fortælle. Allerede har lagt en strategi for det.
Mm.
Og det er jo det, altså, det er det, der er med storytelling, det er ikke bare nok at fortælle en historie en gang.
Ja.
Det er folk husker dig ikke, bare fordi du siger noget en gang.
Igen og igen.
Ja.
Og igen. Men der ligger vel også noget i, for eksempel diverse sociale medier, Instagram, YouTube, influencers, at de har jo også opbygget en eller anden story omkring dem.
Mm.
Eller en persona, kan man måske også kalde det, men det er jo en historie om, hvem de er, hvordan de fremstiller sig selv.
Mm.
Og der ser man da også nogle gange nogle af dem, som har levet på det samme i mange år, altså buk under for deres egen story, og må indrømme, livet er ikke så skønt, som jeg har fremstillet det, fordi jeg er faktisk mega syg, eller et eller andet i den stil. Og det er jo netop det der, som du nævnte, også det interne perspektiv. Du skal også være tro mod dig selv, når det er, du kommunikerer eksternt.
Ja, ja, og det er også det, sådan, der er nogen, der arbejder med begrebet, der hedder autokommunikation, som så handler nemlig om, at hvad du siger internt eller eksternt, for den sags skyld, det vil falde tilbage. Altså det er sådan cirkulært, ikke? At både det interne og eksterne skal være sigende for det, du gør. Fordi ellers det kommer tilbage på dig. Om det så er fra medarbejdernes side, eller om det er fra dine kunder og samarbejdspartnere. Det er sådan set, vil jeg sige, sådan et fedt. Lige meget hvad, er det jo ikke fedt, hvis du kommunikerer noget ud, at folk ikke er enige i det, du siger.
Mm.
Fordi så får du ligesom modstand og helt store og hvert tilfælde, så er det det der, så skal du i gang med noget, der hedder krisekommunikation. Det er så et helt andet afsnit. Men altså, det er jo det, der er ulempen ved at fortælle. Altså, hvis du fortæller historier, som i og for sig ikke er sande, folk er jo ikke sådan dumme.
Nej, skal nok blive gennemskuet.
Ja, ja, præcis. Så det er også sådan, og det er i hvert fald det, der også er med storytelling. Sådan. Det er det her med, at man skal virkelig leve op til det. Altså, det er ikke bare nok bare at sige noget og fortælle en historie, hvis ikke det passer, eller sige, at vi vil gerne, det er den her vej, vi gerne vil, og så to dage efter, så er det en helt ny vej, du går. Eller også lever, du bliver bare ved med at fortælle den her historie, og så lever du ikke op til det ved måske at lave nogle, det kan være, at du kører noget i et employee advocacy og gerne vil virkelig medarbejderpleje, og så fjerner du alle medarbejdergoderne. Det er jo ligesom ikke en særlig god historie. Så skal medarbejderne nok komme efter dig. Og så skal de nok fortælle, at den historie ikke er sand. Og det er jo det, der også er udfordringen, kan man sige, ved det, når man sidder på ledelsesgangen. Det er, medarbejderne har lige pludselig via de sociale medier også fået en virkelig stor stemme. Ikke?
Ja.
Det var måske lidt nemmere før i tiden at dække lidt ind, end det er nu, i hvert fald sådan, som jeg ser det.
Ja.
Så der er virkelig meget, altså man skal virkelig også være skarp i det, hvis man vil have de rigtige historier ud.
Og det til at lykkes på et højere plan.
Ja, præcis. Der er det nok, som det hele startede med, at co-creation er nok meget godt begreb i det tilfælde også, at få dem med ind og få dem inddraget. For ambassadører, det er jo også det i sidste ende, man gerne vil. Så ja, det er i hvert fald sådan, jeg ser, at der er et element, som i hvert fald er sindssygt spændende og vigtigt også, at det ikke bare handler om at sælge noget og bare fortælle løgnhistorier.
Så jeg ved ikke, har du mere, Kasper, eller skal vi opsummere kort?
Nej, det er fint.
Fordi det er vel så, storytelling handler om at fortælle historier, som både handler om noget, altså værdi, hvad du står for, hvad du er. Det handler om at fortælle den gode historie og skabe ambassadør. Det handler også om, der er noget etisk perspektiv i, hvad du så fortæller, hvordan du fortæller det, fra hvilken vinkel du fortæller det. Og du kan bruge det til at skabe de her ambassadører, både blandt medarbejdere internt og blandt dine kunder eksternt. Og du kan bruge det til at vække flere følelser og sanser, så du, hvad kan man sige, helgraderer sig med at få folk inddraget, måske i virkeligheden, eller hvad?
Ja, jeg tror egentlig, du opsummerer det meget godt i forhold til det her med, at vi vil gerne vække nogle følelser, og helt de rette følelser hos modtageren. Og det er sådan det, der er formålet. Og så om netop som du siger, om modtageren er medarbejder, eller hvad det er, i sidste ende vil vi gerne have ambassadører.
Ja.
Det er sådan nok det, der er hovedformålet, og det er der, jeg ser storytelling. Og lige meget hvad, tror jeg også bare, sådan, at man kan ikke komme udenom storytelling, så er det ikke federe, at man selv kan styre det, end at man bare lader en historie leve. Det er nok også mere det, jeg siger, altså prøv nu at undersøge lidt i jeres, der vil altid være historier. Vi står altid og snakker ude, når vi er ude og hente kaffe eller et eller andet. Der går altid nogle historier rundt. Kunne det ikke være fedt, hvis de historier så var gode og positive?
Ja.
Eller er det måske nogle historier, vi kan rette op på, hvis de er negative? Altså lige meget hvad, tror jeg ikke, vi kan undgå. Altså som jeg også siger, historier er overalt.
Ja,
så man kan jo ikke undgå dem. Så det er federe at vide dem, vil jeg sige.
Enig.
Så det er sådan,
come out of the bush.
Ja, præcis. Så må man jo tage de hårde tæsk, hvis de er rigtig, rigtig dårlige. Men altså,
så har man chance for at skabe et nyt image bagefter.
Ja, præcis.
Jamen var det så ikke det?
Jo, det tænker jeg.
Jo. Tak fordi du gad at være med, Kasper. Det var fedt at få et indblik i storytelling.
Selv tak.
Du kan som altid følge med på Facebook og Twitter, og du er mere end velkommen til at skrive til os på digitaltankerpodcast@gmail.com. Der skal lyde en stor tak til, en ekstra stor tak til Kasper i den her episode, og så selvfølgelig også Thomas, som er en del af Digitale Tanker og med til at udvikle og producere podcasten.
Og I kan jo støtte podcasten. Vi har jo lidt udgifter, ikke så mange indtægter. Det kan I gøre på Patreon eller Tier med et beløb, I selv bestemmer. Links og læs mere i show notes til det. Ellers så håber vi, at episoden satte gang i dine digitale tanker, og at du har nyt en stund i dit faglige frirum.